interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și v-am propus de două emisiuni încoace să vorbim despre motivele pentru care pot începe războaiele dintre oameni. Fântâni și altare. Acestea sunt cele care îl caracterizează pe patriarhul Isaac și Abimelec, Ahuzat și Picol îl urăsc pentru orice pas pe care el îl face.
Isaac le-a zis: pentru ce veniți la mine, voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns: vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem să fie un legământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine. Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut.
E cam nerușinat acest Abimelec. Și mă gândesc cum s-a simțit Isaac când Abimelec se lăuda cu bunătatea și cinstea lor de pânacii. Că știm bine că l-au izgonit, i-au luat câteva fântâni și l-au tot împins și l-au tot împins până la margine, până să plece definitiv. El spune: am fost bun cu tine și te-am lăsat să pleci în pace. Dar care era mai puternic? Că la început, când l-a izgonit, a zis: tu ai devenit mai puternic decât noi. Cine pe cine, de fapt, a lăsat în pace? Poate să lase în pace îl slab, îl tare? Sau îl mai tare îl lasă în pace pe cel mai slab? Însă, observați cât de elegant trece Isaac peste această impolitețe. Pentru că într-un fel era o jignire adusă lui Isaac. Era nepoliticos să spui ceea ce a spus Abimelec. Dar probabil că era așa curajos știind cât de bun, tocmai pe bunătatea lui Isaac, Mizael. Și invidia lor își spune cuvântul în această vorbire. Faptul că n-avusese loc violență când servii lui Abimelec distruseseră mai multe fântâni și răpiseră de la Isaac cel puțin încă alte două, aceasta se datora exclusiv retragerii pașnice a lui Isaac, nici de cum a bunătăților. Deși Isaac nu putea să uite aceste experiențe amare, el nu le-a mai amintit. Îl lasă să vorbească și să se bucure Abimelec de triumful cuvintelor lui. Pentru că Isaac avea o inimă largă și un spirit mărinimos. Ce frumos stă unor oameni lui Dumnezeu. Deși aici nu se menționează, se presupune că au fost jertfite animale și s-au împlinit ceremoniile obișnuite unui legământ.
Versetul 31 din cadrul capitolului 26 spune: s-au sculat dis de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace.
Foarte frumos raportul acesta. S-au sculat dis de dimineață. Probabil că aveau un drum lung și pe vremea aceea se călătorea la pas, în pasul cămilei sau calului, nu știu ce foloseau ei, sau măgarului, sau pe jos. Dar s-au sculat dis de dimineață, s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Au reînnoit jurămintele și au luat la revedere în mod civilizat. Acum, ultima frază a textului suportă câteva comentarii. Isaac i-a lăsat apoi să plece. De ce zice textul ăsta? Cum adică? Isaac ar fi putut să nu-i lase să plece? Și a doua propoziție din frază. Și ei l-au părăsit în pace. De ce? Se așteptau să nu-l părăsească sau să n-o facă în pace? Pentru că era drept să fie așa. La nivelul unor astfel de relații, lucrurile ar fi putut foarte bine să stea invers. Isaac ar fi putut să le ceară socoteală pentru jignirile chiar și în discursul pe care l-au avut aici, l-au jignit. Isaac ar fi fost drept, după dreptatea și după cutumele acelor vremuri, să-i tragă la răspundere și Abimelec să răspundă de prejudiciul pe care filistenii l-au adus prin furatul fântânilor și au mai fost și alte lucruri care nu sunt raportate aici. Ei n-au plecat chiar în relații de pace. Ei l-au jignit și l-au supărat pe Isaac. L-au nedreptățit și la nivelul acesta nu erau admise astfel de atitudini fără să se ceară socoteală. Însă Isaac nu face asta. El se bucură mai mult de raza de lumină, se bucură de pacea aceea, de legământul acela, chiar dacă nu știu cât de mult credea în el. Nu știu cât de mult credea în sinceritatea partenerilor lui de legământ. Pentru că ei se dovediseră că nu sunt serioși. Și apoi Isaac i-a lăsat și i-au părăsit în pace. Nu doar din punctul de vedere al lui Isaac, ci Isaac le-a asigurat pacea până la granițele teritoriului pe care el îl ocupa atunci. Legea ospitalității în vremea aceea te obliga pe tine, gazdă, să asigure această pace. Isaac a avut grijă ca nici păstorii aceia care fuseseră puternic ofensați, nedreptățiți și chiar bătuți, să nu aibă vreo reacție dușmănoasă la adresa lor. Și el le-a asigurat pacea. Admir și mă bucur foarte mult că Isaac procedează în felul acesta cu niște oameni fără scrupule și niște bădărani.
Fins demà!
eveniment din istoria importantă și interesantă a lui Isaac, din cadrul capitolului 26, sub numele de averea lui Isaac și certurile. În aceeași zi, niște robi ai lui Isaac au venit să-i vorbească despre fântâna pe care o săpau și i-au zis: am dat de apă. Și el a numit-o Shiba. De aceea s-a pus cetății numele Beersheba până în ziua de astăzi.
Da, el a numit-o Shiba. E un nume interesant. Servii lui Isaac l-au informat despre succesul lor, descoperind o nouă fântână, chiar în ziua aceea. Deci când au plecat cei care l-au nedreptățit. Și el i-a pus numele Shiba, care înseamnă jurământ. Pentru că în ziua aceea el făcuse jurământ, de aceea este dat evenimentul acesta. Să arate că jurământul acesta de pace are caracter veșnic. Până și astăzi există Beersheba, cu numele de jurământ. El aduce aminte de legământul cu Abimelec și de legământul lui cu Dumnezeu. Declarația de aceea s-a pus numele cetății Beersheba nu trebuie să discrediteze faptul că Abraham dăduse deja locului acela numele acesta în capitolul 21-31. Acum exista un motiv în plus pentru a perpetua numele atribuit locului cu un secol mai înainte. După cum legământul dintre Abimelec și Isaac era numai o reînnoire a acelui legământ vechi, tot așa numele Sheba, dat de Isaac fântânii celei noi, a fost o reafirmare a vechiului nume Beersheba. Și pe noi vrea să ne învețe că un jurământ are caracter veșnic. Când mă refer la un jurământ de pace, pentru că pacea trebuie să domnească veșnic, el nu trebuie întreruptă. Ca și legământul cu Dumnezeu, care este un Dumnezeu al păcii.
Ultima secvență din capitolul 26 al cărții Geneza ne vorbește despre întâia căsătorie a lui Esau. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. De ce ne sunt raportate aceste nume, aceste amănunte, când ar putea să fie trecute sub tăcere?
La vârsta de 40 de ani ai lui Esau, ne mai amintim la câți ani s-a căsătorit Isaac, tatăl
40.
Său? Tot la 40. Ca să înțelegem lucrul acesta, trebuie să rămânem în contextul pe care am discutat mai înainte. La greutățile lui Isaac cu filistenii, cu fântânile, cu Abimelec, cu ceea ce am comentat, s-a mai adăugat încă un lucru care să-l întristeze. Așa, un fel de cruce a familiei, care a provocat multă tristețe adâncă și îndelungată. Esau, care deja își dovedise nepăsarea față de principiile religioase, își vânduse dreptul de întâi născut fratelui său, n-a văzut niciun motiv de a se sfătui cu părinții săi în ce privește alegerea unei soții. De ce nu s-a sfătuit? S-a apucat să se căsătorească, o problemă crucială în viața unui om, fără să se sfătuiască cu părinții săi. Care ar fi fost sfatul? Dacă s-ar fi sfătuit cu părinții, ce l-ar fi îndemnat ei să facă? Ce l-a îndemnat pe fratele lor Iacob? Du-te acolo, la Betel, în casa mamei tale, la rudele noastre, și ia-ți de acolo o soție. Dar Esau nu se sfătuiește cu ei, ci el rezolvă singur problema asta. Nici n-avea de gând să se mai îngrijească de întemeierea unei căsătorii cu cineva din rudele din Mesopotamia. Nu. Când era în vârstă de 40 de ani, ca și tatăl său, acum tatăl său avea cam 100 de ani, el a luat în căsătorie două femei hetite și le-a luat deodată, sau aproape deodată. Făcând așa, el a sfidat pe față principiile conducerii paterne cu privire la căsătoria cu păgânii și cu privire la monogamie. Tatăl său n-avea două femei și el n-a mers pe urmele tatălui său. Apare aici în mod discrepant drumul pe care merge Isaac pe urmele tatălui său Abraham și drumul pe care merge Esau față de tatăl său Isaac. Numele soților lui Esau, ca și acele ale taților lor, sunt nume semitice. Iudita însemna cea lăudată. Deci probabil că fata avea niște merite speciale. Și un prinț cum era Esau, fiul cel mare al unui emir cum era Isaac, sigur că urmărea fete speciale, fete deosebite. Dar pentru că el avea legături strânse cu neamurile din jur, petrecea mult timp pe acolo, probabil și la serbările idolatre ale filisteenilor și ale celor din jur, ale hetiților, a văzut pe această fată mai specială pe care își doreau mulți băieți. Cea lăudată. Era lăudată de băieți, nu? A doua soție, a doua fată pe care a luat-o aproape în același timp, se numea Basmat, care înseamnă aromă. Și fata aceasta, după numele ei, se distingea în mod cu totul și cu totul deosebit. Mai ales că pe tatăl ei îl chema Elon, care însemna cel puternic. Iar pe tatăl Iuditei îl chema Beeri, care înseamnă omul fântână. Asta ne sugerează ideea de bogăție care avea să ofere. Sigur, și Esau, făcând parte dintr-o familie foarte bogată, sigur că se gândea să ia o fată tot dintr-o familie bogată. Din punct de vedere social, Esau, din punct de vedere omenesc, dacă facem abstracție de religie, se dovedește un băiat foarte calculat. El nu se căsătorește așa la întâmplare, din instinct, nu contează cine o fie, ia-mi-o pe asta că asta îmi place. El nu merge pe principiul samsonic. E o judecător și aia de pe centură, cum era Dalila. Nu? El își calculează bine lucrurile. Din punct de vedere omenesc, de făcând abstracție de religie, și-a luat fete speciale, deosebite, și asta ne arată numele lor, și din familii deosebite, care n-ar fi trebuit să facă rușine nimănui. Numai că părinții lui aveau un alt concept despre viață. Ei aveau o altă filozofie despre viață. Esau nu ține cont absolut deloc de menirea lor ca familie, de misiunea lor încredințată de Dumnezeu. Esau face abstracție în mod total de planurile lui Dumnezeu. Nu, el se căsătorește cu aceste fete străine care locuiau atunci în teritoriul care mai târziu se numește Edom și el de fapt își dorește o țară stabilă pe care el să și-o câștige. L-a început prin căsătorie, apoi prin moștenire și prin armată, că nu degeaba și-a făcut armată. La întâlnirea cu Iacob îl găsim conducătorul unei armate. Esau nu vrea o țară pe care să-i o dea Domnul, ci prin căsătoria aceasta el își făurește singur țara ce avea să fie stăpânită de moștenitorii lui, de urmașii lui. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. Aceste două femei, după cum arată în mod clar textul ebraic, au ajuns o amărăciune a spiritului, așa se traduce expresia, o amărăciune a spiritului pentru părinții lui Esau. De ce? Păi stilul lor de viață, care era păgân. Religia lor idolatră, deci stilul de viață era conform religiei lor. Și inclinațiile lor nespirituale și frivole, adică spre materialism. Erau fete ce veneau din familii bogate și puternice și ele doreau ca și familia lor să fie bogată și puternică. Nu supusă ordinelor imprevizibile ale lui Jehova. Imprevizibile pentru ei. Aveau o cu totul altă gândire. Isaac și Rebecca vedeau asta. Această lume nefericită nu cunoaște o durere mai mare decât aceea pe care o pot aduce copiilor. Și știm asta. Că o familie nu poate deveni mai nefericită din altceva decât din aceea că copiii, prin alegerile lor, aduc amărăciune perpetuă asupra sufletelor părinților lor. Esau și-a ales fetele, nevestele, și ele simbolizau foarte bine filozofia lui de viață, intențiile lui de viitor. Și a mers pe drumul acesta, cu toate că Dumnezeu l-a binecuvântat. Chiar și în situația aceasta l-a binecuvântat. Pentru că noi ne lepădăm de Dumnezeu. Noi putem întoarce în planurile noastre de viață și în filozofia noastră de viață spatele lui Dumnezeu, dar El nu renunță așa de ușor la noi. Și se luptă până la sfârșit să salveze tot ce se poate salva din ruinele vieții noastre și ale urmașilor noștri. Mi-a plăcut foarte mult capitolul acesta. Un capitol cu foarte multe învățături. Avem multe de învățat aici. Iar în ce privește acest ultim episod, ca părinți, trebuie să avem grijă cât de bine educăm pe copiii noștri. Mai putea să întreb bine, dar ce vină au avut Isaac și Rebecca în alegerea pe care o face Esau? Aș vrea numai să vă amintesc un lucru pe care l-am discutat atunci când Esau și-a vândut dreptul de întâi născut și textul spunea așa că Isaac îl iubea mai mult pe Esau și că Rebecca îl iubea mai mult pe Iacob și că această părtinire a făcut ca imaginea acestor doi copii despre corectitudinea și cinstea lui Dumnezeu să fie foarte avariată și șifonată. Ce să învețe? Isaac l-a învățat pe Esau toată viața să fie bărbat, să fie vânător, să fie omul armelor, să cucerească. Și asta a făcut. Asta a făcut fiul lui când s-a căsătorit. Iar Rebecca, ce l-a învățat pe Esau? Tu nu ești preferatul meu. Fratitul mic e preferatul meu. Ăla-i cu minte, mă ascultă, nu tu. Tu ești mereu plecat, tu nu ești niciodată aici ca să mă ajut și tu vii totdeauna bolnav, obosit și rupt și nu știi decât să cer de mâncare și să-mi arunci în bătătură animalele tale vânate. Și acum se văd urmările. Pot greși copiii înainte de a greși părinții? E o întrebare la care vă rog, dragi ascultători, să meditați și dumneavoastră și să căutați un răspuns la Dumnezeu.
Plin de slava lui,
Vă așteptăm alături de noi pe Frecvența Speranței, dragi prieteni, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, peste o săptămână la aceeași oră. Vom fi alături de dumneavoastră tot noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, vă dorim să fiți fericiți alături de cei dragi.